SBS Radio.
Kami mendapat kesempatan untuk menghubungi Bapak Usman Hamid, salah satu pegiat dari HAM dan juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Kami menanyakan bagaimana tanggapan beliau mengenai kasus 6 orang yang terjerat kasus makar karena telah berprotes dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora di depan Istana Negara. Selamat siang Pak Usman. Nah, bagaimanakah tanggapan Anda tentang kasus makar yang dituduhkan terhadap 6 orang aktivis itu?
Ya, sebenarnya sejak awal Amnesty International Indonesia itu telah mendesak otoritas pemerintah Indonesia untuk membebaskan mereka dan tidak melanjutkannya dengan proses penuntutan pidana makar terhadap ekspresi damai yang mereka sampaikan dalam insiden di depan Istana Negara bulan Agustus lalu kalau tidak salah. Dan persidangan terakhir dibatalkan atau ditunda karena jaksa belum mempersiapkan dakwaan kepada mereka. Nah, ini memperlihatkan bahwa proses pemidanaan terhadap para aktivis seperti Surya Anton, Danu Anistabuni, Isai Wenda, Charles Kosai, dan juga Ambrosius Melait itu benar-benar satu proses hukum yang tidak perlu. Gitu. Dan kelihatan juga ada keraguan-raguan untuk menuntut mereka. Gitu. Meskipun kalau kita lihat kasus-kasus lain di Papua juga, memang hal ini seperti merupakan pola umum negara di dalam menyikapi ekspresi-ekspresi politik di Papua gitu. Ada semacam kekakuan ideologis dalam melihat aspirasi tuntutan kemerdekaan atau tuntutan referendum. Kami sendiri tidak mengambil posisi apapun dalam soal tuntutan politik kemerdekaan itu. Tetapi kalau seandainya ekspresi itu disampaikan secara damai namun mendapatkan respon berupa penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam penanggulangan demonstrasi mereka misalnya atau kriminalisasi terhadap mereka, kami tentu berkepentingan untuk menyuarakan pentingnya negara mengingat kembali jaminan kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang Dasar 45 dan membebaskan mereka tanpa syarat dan segera.
Berdemonstrasi dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora itu, apakah masih dianggap sebagai tindakan makar saat ini?
Ya, sebenarnya ekspresi yang dipersoalkan ini kan sesuatu yang sebenarnya memang pernah dilarang pada masa pemerintahan Orde Baru, tetapi di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid, kesepakatan nasional untuk membuat undang-undang otonomi khusus yang akhirnya disahkan di awal pemerintahan Megawati itu membolehkan ekspresi politik dalam pengertian pengibaran bendera gitu. Dan itu dalam undang-undang dilihat sebagai ekspresi dan representasi kebudayaan Papua gitu. Meskipun tentu siapapun bisa menafsirkannya dengan cara lain. Tetapi di era SBY, kalau tidak salah 2006-2007 itu keluar kembali peraturan yang melarang ekspresi pengibaran bendera itu, yaitu melalui peraturan presiden. Nah, ini yang akhirnya membuat Indonesia mengalami kemunduran ya, dengan muncul kembali istilah pemidanaan politik, pemenjaraan politik, atau tahanan politik gitu ya. Di awal pemerintahan Jokowi sebenarnya ada semacam harapan ketika tahun 2015, tahun pertama pemerintahan Jokowi, ia berjanji untuk membebaskan seluruh tahanan politik gitu, atau dalam istilah amnesty, prisoners of conscience, tahanan nurani. Dan itu dituangkan dalam kebijakan gerasinya Presiden Jokowi terhadap 5 tahanan politik yang memang ketika itu menerimanya. Gitu. Nah, tapi ada banyak tahanan politik lain yang tidak dibebaskan karena alasan yang cukup prinsipil, tetapi tampaknya tidak diterima oleh pemerintah, yaitu mereka menolak untuk menerima pembebasan. pembebasan itu kalau dituangkan ke dalam sebuah permohonan maaf yang mengharuskan mereka mengakui bahwa mereka salah gitu. Jadi akhirnya itu dibatalkan gitu. Nah, ini yang sebenarnya berkali-kali dan pernah dipenuhi oleh pemerintahan era Habibie, Muhammad Wahid, yaitu permintaan amnesti dalam pengertian pembebasan seseorang dari tindakan politik semacam itu tanpa ada syarat, tanpa ada persyaratan untuk seorang itu mengakui kesalahannya atau menganggap kesalahannya itu sebagai satu perbuatan yang memang kriminal namun meminta maaf pada negara. Misalnya seperti itu yang saya kira sangat disayangkan dan sulit kita mengatakan Indonesia demokrasi ketika banyak orang masih di penjara karena alasan politik gitu. Menjadi titik noda dari proses politik demokratisasi.
Kalau kita melihat beberapa kasus demonstrasi lainnya yang juga menyangkut rasisme seperti yang terjadi di Surabaya baru-baru ini, di mana organisasi masyarakat serta militer terlibat di dalamnya, bagaimanakah proses penyelesaian kasus tersebut sampai saat ini?
Ya, itu prosesnya sejak awal memang sangat lambat. Itulah yang menyebabkan demonstrasi besar di Papua dan berakibat sayang sekali kekerasan kembali gitu ya. Jadi persoalan rasialisme yang terjadi di Surabaya itu bukan hanya melibatkan ormas tetapi juga anggota militer. Yang sayangnya meskipun tindakan itu jelas-jelas merupakan tindakan kriminal, tindakan pidana, itu tidak diajukan ke proses peradilan umum misalnya terhadap anggota militernya. Nah, kelambatan semacam ini juga yang akhirnya menambah kompleks masalahnya dengan demonstrasi tambahan di berbagai kota bahkan sampai akhirnya di Papua mengalami gejolak yang lebih parah lagi. Ini bukan yang pertama kali. Mungkin itu yang terakhir di antara sekian banyak insiden-insiden rasisme yang mendapatkan respon minimal atau bahkan nyaris tidak ada respon dari negara.
Menurut pendapat Anda, dengan susunan Kementerian Presiden Jokowi yang baru ini, apakah ada harapan untuk adanya perubahan pendekatan politik yang akan dilakukan negara terhadap kasus seperti ini?
Kalau secara undang-undang, memang pemerintah dalam hal ini negara Indonesia diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kasus pelanggaran HAM di Papua melalui pembentukan 3 institusi hak asasi manusia. Yang pertama, Komisi HAM. Kedua, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ketiga adalah Pengadilan HAM. Seluruhnya berkedudukan di Papua. Dan itu dituangkan dalam pasal 46 dan seterusnya dari Undang-Undang Otonomi Khusus. Sayangnya hingga memasuki 20 tahun itu belum juga dibentuk. Jadi kalau memang ada wacana itu sesuatu yang sangat positif. Nah, memang bagian kalangan melihat hadirnya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam sebagai peluang. Nah, kita lihat saja nanti, karena persoalan yang cukup berlangsung tahunan dalam menyikapi Papua itu adalah semacam rigiditas politik itu, kekakuan berpikir, kekakuan ideologis bahwa apa yang terjadi di Papua ini seolah-olah ancaman terhadap NKRI, bahwa apa yang disampaikan oleh orang-orang Papua dalam menyampaikan kekecewaan, tuntutannya seluruhnya dianggap separatis gitu. Dan bahkan Mahfud pun sampai akhirnya menyebut Papua perlu pendekatan keamanan gitu karena persoalan separatisme di sana. Jadi penyederhanaan masalah akibat dari kekakuan berpikir dari para elit semacam ini itu menutup ruang atau bahkan menjauhkan kemampuan pemerintah dari peluang untuk menyelesaikan masalah gitu. Dan itu yang saya kira jadi kendala selama ini gitu. Akibatnya adalah korban terus berjatuhan gitu. Dan pemerintah seperti tidak mau belajar dari keberhasilannya sendiri ketika menghentikan konflik bersenjata di Aceh atau apa yang dipersepsikannya sebagai ancaman keamanan atau terhadap kedaulatan yang terjadi di Aceh gitu. Itu yang saya kira harusnya jadi rujukan, bukan kemudian malah menutup mata lalu mendramatisasi seluruh ekspresi politik di Papua seolah-olah membawa kedaruratan atas kedaulatan negara. Padahal persoalan sederhana, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi terhadap orang Papua, dan juga eksploitasi sumber daya alam yang bukan membawa kesejahteraan orang Papua tetapi malah menimbulkan ketegangan atau menimbulkan semacam konflik lahan sampai dengan kesenjangan ekonomi atau kesenjangan sosial di dalam masyarakat Papua.
Pemerintah telah melakukan banyak pembangunan infrastruktur terutama di Papua. Apakah hal tersebut dapat membantu menyelesaikan masalah di Papua atau justru menambah besar masalahnya?
Ya, soal pembangunan ini banyak mendapat perhatian dari kalangan sarjana yang menganggap memang prioritas itu seperti tidak menjawab persoalan utama di Papua, persoalan politik, persoalan kepercayaan, persoalan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, dan arah pembangunan yang keliru karena menimbulkan begitu banyak persoalan hak asasi manusia di Papua gitu. Jadi kalau paradigma politiknya kaku, NKRI harga mati, lalu menganggap seluruh ekspresi itu seolah-olah semuanya separatisme gitu, dan memenjarakan mereka atau bahkan menggunakan pendekatan keamanan dalam pengertian kekuatan bersenjata itu, lalu paradigma ekonominya pun tetap memaksakan jalannya pembangunan infrastruktur, lalu pendekatan ekonomi makro untuk mengutamakan industri-industri ekstraktif yang besar gitu, seperti tambang sampai dengan ekspansi perkebunan sawit, saya rasa pemerintah hanya akan kesulitan, semakin kesulitan di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hak asasi manusia di sana.
Nah, pendengar, itulah tadi penjelasan dari Bapak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, mengenai masalah-masalah rasisme yang ada di Indonesia saat ini, terutama di Papua.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.